Газетный киоск.
Газет киоск се.
Газета.
Газет.
Заполнить.
Толтыру.
Информация.
Аппарат.
Номер.
Номер сан.
Образец.
Үлгі.
Периодическая печать.
Мерзімді баспасөз.
Подписаться.
Жазылу.
Подписка.
Жазылым.
Реклама.
Жарнама.
Срок.
Мерзім, уақыт.
Трудоустройство.
Жұмысқа орналастыру.
Есть ли поблизости газетный киоск?
Жақын маңайда газет киоскісі бар ма?
Где можно купить, почитать свежие газеты, журналы?
Жаңа газетті, журналды қайдан сатып алуға, оқуға болады?
Дайте мне свежие газеты, журналы.
Маған жаңа газет, журнал беріңізші?
Дайте сегодняшний номер «Егемен Казахстан».
Бүгін шыққан «Егемен Казахстан» газетін беріңізші?
Дайте мне последний номер газеты «Казак Әдебиеті», журнал «Жұлдыз».
Маған «Казак Әдебиеті» газетінің «Жұлдыз» журналының соңғы санын беріңізші?
Есть ли у вас газеты и журналы на казахском, русском, английском, немецком, французском языке?
Сіздерде қазақша, орысша, ағылшынша, немісше, французша газет-журналдар бар ма?
Это сегодняшний или вчерашний номер «Вечерней Астаны»?
Мынау «Вечерняя Астана»ның бүгінгі саны ма әлде кешегісі ме?
Я хочу выписать эту газету. Этот журнал на месяц, 6 месяцев, год.
Мен осы газетке, журналға, бір айға, алты айға, бір жылға жазылайын деп едім.
Это еженедельная газета?
Бұл апталық газет пе?
Какие журналы издаются для детей, для молодежи?
Балаларға, жастарға арналған қандай журналдар шығарылады?
Я хотела бы купить журнал для женщин.
Мен әйелдерге арналған журнал алайын деп едім.
Вы получаете «Жас Алаш»?
Сіздер «Жас Алаш»-ты аласыздар ма?
Дайте мне, пожалуйста, журнал «Жұлдыз».
Маған «Жұлдыз» журналын беріңізші?
Сколько раз в год выходит этот журнал?
Бұл журнал жылына неше рет шығады?
Мне нужен последний номер журнала «Мод».
Сән журналының соңғы саны керек еді.
Дайте сегодняшний номер газеты «Жас Казах».
Маған «Жас Казах» газетінің бүгінгі номерін беріңізші?
Эта газета уже продана.
Ол газет сатылып кетті.
У вас есть конверты?
Сізде конверттер бар ма?
Мне нужны открытки с видами города.
Маған қала көріністері бейнеленген ашық хаттар керек.
Какие иностранные газеты вы можете предложить?
Қандай шетел газеттер бар?
А у вас можно подписаться на периодическую печать?
Сізде мерзімді баспасөзге жазылуға бола ма?
Да, на какой срок вы желаете?
Я, қанша мерзімге жазыласыз?
На полгода.
Жарты жылға.
Сколько стоит подписка на газету «Егемен Казахстан»?
«Егемен Казахстан» газетіне жазылу қанша тұрады?
На какие журналы и газеты вы хотите подписаться?
Қандай газет журналдарға жазылайын деп едіңіз?
На полгода будет 1000 тенге.
Жарты жылға 1000 тенге болады.
Спасибо. Дайте, пожалуйста, бланк подписки.
Рахмет. Жазлу бланк сынберыңызшы.
Образец дан на витрине.
Үлгі сөреде көрсетілген.
У вас есть рекламная газета?
Сізде жарнамалық газет бар ма?
А что именно вас интересует?
Сізге нақты не қажет еді?
Мне нужна информация о вакансиях и трудоустройстве.
Маған бос жұмыс орындары мен жұмысқа орналасу туралы ақпарат керек еді.